Amaikak eta hogeta zei minutu dira, eta bueno, esan da zangabez ez da, gaur bakiok daukala bai protagonismoa, ordu bete barru gitxigora bera, txakolin usta barriaren orkespena egingo da be, zelako inbidia, bertan egoteko inbidia. Batzu badaukia zubertea gero, Eta gaurkoan behintzat han egoteko zuberte hori, Oiane Irazu lankideak dauka, Oiane, haupa egunon!
Egunon, Javi, eta egunon, entzule guztioi, bai, gaur herri-herri berezia dugu, Domekaz, San Jose jaietan murgilduta, txakolin egunean bakiotik. Esan dozunez, Javi, txakolin ustaren aurkezpena mabiterdietan izango da. Hemen eta datutxo batzuk emango duguz, vale. Bakio, Bizkaiko iparraldeko udalerria da, itxas bazterrekoa, eta mugakide ditu, iparraldean Bizkaiko golkoa, mendebaldean Lemoiz eta Maruri jatabe udalerriak, ekialdean Bermeo eta hegoaldean Mungia. Eta honako auzoek osotzen dabe: Artza, Basigo, Bentalde, Elesalde, Gibelorratzagako, San Pelaio, Goitizolo, Urkitzaur eta Zubiaur. Eta herria Bizkaiko txakolinaren ekoizle nagusietakoa da eta probintzian tradizinorik handiena daukana. Eta gure estudiora herriko alkatea, Bakioko alkatea gonbidatu dugu. Ametz Jauri Gizar, egunon.
Egunon.
Bueno, San Joseak ailegau dira eta sekulako egitaragua, prestau dozue, baina giroa igertzen da, ezta, Ametz?
Bai, bueno, ondino jente gitzitzu da bilemendik, baina kotxiek sartu dauz, eta bueno, hasi dire ja joten txerokizek, eta bueno, ambientietzen hasi dire, bai.
Amen, San Joseak modu berezian bizi dira, ezta?
Bai, guretzako, bueno, beti tradizio handiko jaizek izan dire, pues lehen idiprobak eta etzen ziren, eta baserrizetako jentie batuteko eskusa ederra izetan ziren San Josiek. Eta hori ma, bueno, modernizein doguz, eta hon jai handiza bada, idiproba bakarrik ez, horrek ez dauz zentroan bakarrik, ba, bueno, badeko guazoka bat, txakolin ustan aurkezpena bere bada, orduan, ba, bueno, beste forma bat emondako bai.
Aurkezpenean aitatu dugu, Bakio, Bizkaiko txakolinaren ekoizle nagusietakoa dala, eta provintzian tradizinorik handiena daukana, hori alanda, ez da?
Bai, guk ganera hori defendiduengo dugu. Bakizon txakoline tradizio handizen da, eta egize da, oin, Bizkaiko txakolinaren barruen bagauz bere, ba, guk mantentzen dugula, ez? Gure txakolin marka hori, eta Bakiokoa dala, pues, guztetan dasku esatien naiz, eta Bizkaiko txakolinen barruen egon.
Orain, bueno, boste eguneko egitaragoa esagutu gero dugu, ez da, bakarrik, gaur, amabostetik eta 19 arte, ez da? Sekulako egitaragoa, umorea, musikea, kirolea, azokea be, hemen daukagu, txakolina, ia, publiko guztientzako egitaragoa, ez da?
Bai, eta guretzako hori importantia da, aukeri edeko gunean, herriko zaizek zabalduten dutxeguz, herriko mundu guztizerik, kanpoti datorren ari bebai, baina guztetan dasku mundu guztizentzako moduko egitarau bat egitie, eta danok ikustie, pues bueno, egun berezizet direla, eta horregaiti, ba, bueno, lako egitarauak prestetan doguz.
Eta, bueno, ez doguz egunez egun dana errepasauko, baina zozer nabarmentzeko egitarauaren barruan, Ametz?
Bueno, ba, aurten arratsaldeko partidua ipingonek erdigunean. Osea, ekitaldi zen nagusiz eta importantia da, baina aurten lehenengokoz frontoire ekarko doguz zestapuntara Olgetan, eta, bueno, jendiek aukeri eukiko deo, pues, janta hostien, altzetan danien maitxik, potetxu betartu, eta frontoire esbateko. Formatu hori lehenen gurtie da iten dugune, San Josietan, eta, bueno, zestie kartie erabaki dugu, bakizon palara asko Olgetan dalako, geta laburduek eukidoguz herrikoak barikuen, jaizetan eskure eukigen duzen, eta orain importante iruditu dasku, bueno, ba, zestie dauele zain bogan, bai. Pues, zestie, zesta puntakoak ekartie.
Bueno, amen gagoz, txakolin eguna dalako, San Joseak, eta, bueno, erri-zerrin, alkateagaz normalien, ba, erronkei buruz be, ba, berba egiten dugu, gaur, labur, Ametz, oso labur, zeintzuk dira udalak daukazan proiektu nagusiak 2024-ako.
Bueno, ba, azkenengo bi lege gintzalditan, gure helburua izan da, apur bet, gure lurraldean gertatzen diren gauzak ezagutzea, eta deko guzan erronka handizenak, ba, herritarrak azbatera definidutea. Eta aurten, makila hartu gendu nien, esan gendu nahi zen zan, aurtengo aurtengo legegintzaldi guretzako herritarren legegintzaldi izango dala. Ja, ezagutza bat badekogu herrizena, eta orain gure helburu nagusia da herritarrakaz komunitateagaz batera, ba erabakiguneak egonkortu eta udaletzetik eta herritarrari emotie erronka nagusienak erabakitzeko aukerie. Eta egitea, ba hori, ba foro desberdinak, erabakiguneak eta komunitatea aktibo bihurtu, ba bueno, guk definidu dugu zen erronka horretan. Mm-hmm. Orden hori da gure erronka nagusia, eh.
Azkerien...
Komunitate aktibo bat lortutea, mm-hmm, eta jenteak erabakitzea zerri zen gure dagun.
Mm-hmm. Azkerien herritarrak erdigunean ipintea, ezta? Hori da.
Bai, eta ganera politiko lokala herrikoa holakoa izen behar da. Ze bizarko egunean, nien azemen egongo beste bat pare behar da. Eta beste horrek herri zen laguntzinoa biharko debo aurrera egiteko. Ze herri barik, esteko zentsurik, udalan inorregotie. Orden hori da guretzako erronka nagusize.
Eta bueno, orain bai, txakolein egunera bueltauta metz, oituta zagoz, alkatelezain bat urtez bizi izan dozu egun hau. Baina, disfrutetako astirik badozu?
Bueno, ba, ganera, oin bi ume txikideko testa, oin gatzau, eh? Baina bai, badekot, beti. Disfrutetako erie, beti dau, beti dau.
Ba, ederto. Ba, metz, lan handia, ba, bueno, gauzatzuak egin behar dozu, hori argi dau, itxiko txut, mi esker, amen, estudian...
Eta oian, eh? Amez?
Bai.
Bai.
Amen dau.
Amaitu orduko, korrika pasako jatzu eguen goizaldean erritik, ez?
Goizeko ordu bi txerdizetan.
Ordu honek pini dozu,
Ordu,
bua, bederra.
Urrengo agunien ez dakitzelan joango garen lanera. Bueno, afarizeta dan antolatu deurie batzuk, eh?
Abai.
Zak ez daitzelan, bai. Ez daitzelan altzeko garen urrengo agunien. Baina, bueno, zeo zerengu, eh?
Hoi da, gente apreste dango da, seguru, ez?
Bai, hemen Javi, zupanak izu, bakizun, betirako, oza, edo zetarako dau jentie prest.
Martxosoak zari, bai.
Bai, benetan.
Parte hartzean dia dago herrian,
bai,
eta.
Bai, jentia animetzen da.
Hori hona da bez, eta, alkatelez.
Hori honena, hori honena.
Erantzuna ikitea eta...
Baina batzuten ritmoa segidu, berda, eh?
Bai, ez darrez.
San Jose, korrika, dana batzen jatzu behazte hon gainera.
Dana batera.
Dana egia da, azte bete.
Dana batera.
Alanda. Bueno, ba, metz jaure gizar, bakiko alkatea, mi esker.
Mi esker zu hori.
Urren gorarte.
Agur.
Agur, amen,
Javi, bat arretzo bat publizia erentzako. Eta, bueltan gatoz, orain txakolin degiak, ezagutuko dugu.
Txakolinia dango dozu hoien,
Ez.
Ah, vale. Ai,
gero igual, amaitzen dugun nien, ez dakigu.
Lehen esan dut nik, zuzeu, gaur baki ora joango sinela, eguzketako betaurrekoekin eguzkia dagoelako. Eta entzule bat egizan dozte, behar bada eguzketako betaurrekoekin joango sinela, baina azoparran da libre sinelako, bai ala ez?
Bai, ez, atzo esan tokeu parranda, ez.
Ez antokau,
samamesetik, ba, etzera. Baina, bueno, tokauko da,
Tokauko da, beste egunen baten. Bueno, gaur parranda egizeinke bakion orduan,
Gaur bakion, gaur saio amaitu, da aukerea egon badago.
Vale, ontxe arte.
Ontxe arte, Javi. Bizkaierratia. Aurkezpenen aitatu dugunez, Javi, Bakio Bizkaiko txakolinaren ekoizle nagusietakoa da, eta probintzian tradiziorik handiena daukana be. Eta hau kontuan izan da, herriko txakolindegiko ordezkari bi gonbidatu dugu gure saio berezi honetara. Gorrondona eta Zabala txakolindegiak hain zuzen, Itziarri Intxausti eta Iratxe Eguzkizaga daukagu esamen. Kaixo, egunon.
Egunon.
Eta, bueno, eskerrik asko, Egun berezionetan etortea gaitik. Egun berezia gaurkoa, ez da, Iratxe?
Ba, bai. Urtero moduen, hemen batzen gara San Josean inguruen. Eta, bueno, jaiegune, geure txakolinek aurkezteko aukerie, gainera gaur eguraldi onagaz, ba, gehiago ezin da eskatu.
Erakuz lehio, proposa, ez da, gaurko eguna?
Bai, nola bait, jendeak fokoan edo jartzen dugu, ez? Bai, hemen gauze, negua pasa da. Mm-hmm. Eta bueno, gure urte guztiko lana egun batien erakusteko aukeria edukitze, ba guretzat da beti positiboa.
Mm-hmm. Bueno, zeuen txakolindegiak ezagutu gura duguz, kontaiguzu ez, lanaz izan, adibidez, Iratxe, zeure ibilbidea, zure txakolindegiaren ibilbidea. Noz eta zergaitik?
Vale, pues txakolindegia berez, bueno, laugarren belaunaldikoak gara gu, eta gu hasi ginen honetan, bueno, lehen hasiera baten laguntzaile, hau gure aurrekoek egiten zeudien lan horretan, eta apurke, bueno, ardura gehiago hartzen, eta oindala 20 urte edo ja geuk hartu gendun txakolindegiaren bidea. Eta bueno, Zabala izena dauka, ba, familiako izena hori dalako, naiz eta neure izena ez izan, baina bueno.
Baina, familiakoaren izena, bai, ez da?
Bai, tradizionala, familiako izena, txakolinak dauka.
Esan duzu, laugarren belaunaldia, eta atzetik badatoz, erreleboa egiteko?
Ointxe momentu honetan, bai. Ez dakit gu, bueno, nos arte, baina bai, ointxe momentuen bai.
Eta zure kasuan Itziar, Gorrondona txakolindegia, ez da?
Bai, Doniene Gorrondona, bai.
Eta konta iguzu?
Ba, gulen lehen belaunaldia gara.
Ah, behitu, bueno, bat lau, eta bestia bat.
Bai, bai. Bueno, kasualitatea izan zan, bueno, ni beka bat egaz egan nintzen ona, bakiora. Eta gauza bat eta bestea, ba, gehi larrei pentsatu barik, ba, masti bat errekuperatzen hasi ginen, eta handi gitxira eduki genuen aukeri ba baserri baten zerbait eitzeko alokairuan, eta hortik ja animatu ginen bertara dedikatzea, eta hasi ginen landaketak egiten, baserria erosi, eta bueno, utzetik hasita baia bagoaz, lehenkoan esan zidan batek, ba, zemat urte, eta, bueno, 30 oraindik ez, baina, bueno, 25 gora bagoaz.
Bai, hemen, 86, ez?
Gitzi gora bera.
Ofizialki 86,
hori da.
Bueno, eta zeuen, gunean eta agertzen da, ez? Gure ametsa bizi modu bihurtu genuen. Alan da?
Hori da. Nik uste dut hori izan zala gure ametsa, gero erronka, ze baina sartzen zarenean inbertsinoetan eta ametsari gehiago da bizi behar izatea, ez? Horretatik bizi behar izatea. Orduan ikuste dut, garai hartan, 86 inguru horretan, Bizkaiko txakolina jatorri zendura behorduan hasi zen, zela momentu bat, ba, oso tradiziozkoa gauza bat izan zana, ba, gaur egun eratzea. Esan gure dut, ba, txakolina zala, baserrietan ohiko edaria izan zan garai baten, garai haiek amaitu ziren arrazoi ezberdinegatik, eta orduen beste era batetako modelo batetara joan behar genuen, ez? Eta gure erronka hori izan, ez? Publiko bat edukitzea, geure eran egiten zan txakolina, saldu eta hortatik bizi alizateko.
Hori da, jakin gura duguna, iratze eta Itziarre, txakolin bakotza berezia da, hori argi daukagu, baina hori jakin gura dugu, zeuen txakolina, Zabala txakolindegiko txakolina, zelakoa da? Zer dauka holan berezi? Zein da ezaugarri nagusia?
Hombre, berezi, zeo zer esatekotan, kostaldean gauzela, bakizon gauzela, hori bat, eta bestetik, bueno, pues azkenean, nik uste txakolin guztiek egiten direla, ez dakizelan esan, maitasunez ez dut esango, igual gehiegi da, bueno. baina bai, atentzio osoz, bakotxaren, ez, ikuspuntutik, zelan landu maztie, zelan atara aliketetekin handiena, kalidaderik handiena, horren bila gabiz beti. Orduen, bakotxak egiten deu, beran ikuspuntutik aldeuen eta ondoen. Eta gero, klaro, bezeroak eta bere, ez, kontuan hartzen dire, hori argi daube bai, ez da? Ze, bueno, aurten jartzen da apurtxu bat ikuspuntua txakolin baltzean, eta hori adibidez, tradiziotik datorren zeo zer bada, bakion adibidez.
Orduan,
bai, eta, bueno, pues, alde horretatik, guk beti egin izan dugu, azkenean, ez, familiatik etorri den jarduera bat izan dalako, eta horretan mantendu gara, baina beti ere, aurrera begire eta bueno, pues zer dauen ikusita, ez, munduan, ez? Mm-hmm. Ez bakarrik geure barrurako.
Alanda. Itziar, eta zeuen txakolinak zer dauka?
Nik usteot, beti esaten dut gainera, niri galdetzen didatenean, bueno, eta zein da zure bodegaren hori, ez?
Berezitasuna,
lau, esan zazu lau hitzetan, ez? Ta lehen, esaten duten lehenengo gauza da bakion gauzela. Eta zergatik, ba, bakio badeko lako, ba, historia bat, eta nik beti esaten dut, eta partikularitate bat, bai? Dala, ba, itxasuari begira dauen baiara badala, baina bai bestaldetik badekola ba bere kokapenagatik ba bueno mendebaldeko dau babestua eta bar horrek ematen dotzo inguruari nortasun berezi bat. Orduan ikusten gaur egun globalizazioa zeran gauden mundu honetan ba partikularitate bat edukitzea, nortasun bereziko zerbait edukitzea oso garrantzitsua dela. Orduan gu gure mastizaintzatik hori erakusten saiatzen gara. Ba mastizaintza hori ba ulertuz non gauden, ba bertako matzmotak bebai, ondarrabizuria, ondarrabai beltza landu eta helburua da, ba hori, ba nortasun handiko txakolin bat eta ardo bat egitea.
Eta orain jakin gura dugu, ze txakolin mota daukazu ez? Egongo dira entzuleak, ba, txakolina, ba, bueno, daten dauela, txakolin ba gure dut, eta txakolina, eta listo, baina mota asko dauz, ez da? Zeintzuk daukazu ez adibidez Zabalan?
Bai, bueno, gaur egun nahi beste bai. Mota dauz. Geure kasuan, tradiziotik gatozen alde horretatik, ba, bueno, pues, guk egiten duguna da, zuri tradizionala, gorrie bebai, ojo de gallo edo deitzen dana, eta baltza. Eta gero beste alde batetik, bueno, zurien bere egiten dugu beste bat, gaztelugatxe izenekoa, zelan ez, bez?
Onda.
Eta hori da, bueno, ondua edo esaten da, ez? Apurtxu betele gehiago landutakoa, zuriaren beste bersino landuago bat.
Eta izarra, gehien saltzen duzuena, azken aldian, badaukazue bat olan...
Zuria, bai.
Bai, ez da, erregina zuria.
Bai, zalantzabarik.
Zalantzabarik.
Bai.
Eta zeuenean, itziar?
Ba, guk hainbat egiten doguz, bai egia dela ba, urtekoa zuria, eta gero bereziak edo jatorri zendurak bereziak bezala kontsideratzen dituenak egiten ditugula beste iruzpalau. Aparta be bai, aparta da bizkeko jatorri zendurak, berezitasun ezberdin bat daukan txakolin bat ere egiten dugu, hiri izenekoa. Eta gero, beltzatan bere, hori da, azken urtetan, ikustot egin dugun aposturik indartzuena edo, ba, beti da nik, iratxek izan duen moduan, nik ustot bakio zerbaitetan baldin bada ezaguna edo, ba hori izan dela, ez? Ondarrabi beltzarekin, ba, hori izan da, ba, guk ere, orain dela, ia 27 urte, gure proiektu hasi genuenean, topatu genuen, ba, berezitasun,
nagusiena
bai. Uh-huh. Orduan hortik abiatuta bai izan dala era berean oso ez ezaguna, hau da Bizkaiko txakolinean 2% baino gitxi hau da momentu honetan txakoli baltza, baina bai oso bakiokoa. Eta bueno, orain hasi gara beste bigarren beltz bat egiten eta ikustot hor gauza berria etorkizunera begira gauza berri gehiago egin daitezkela. Nik uste tardoaren munduan txikia izatea, mazti txikiak, tamainoz txikiak izateak ematen dizu gero lurra eta beraren maztiaren portaera hobeto ardora, hobeto pasatzeko aukeri. Orduan nik uste gaur egun badagoela ardoa mundu zabalean ba ardogile industria handi bat, baina gero ta bueno protagonismoa hartzen ari da momentu honetan mastizain txikiak eta oso pertsonalizatutako lan bat egiten dugunak eta iratxek izan duen moduan maitasunez edo mimo handiz egindako lana, ez? Ta orduan hori horrek ere merkatu zabal honetan badauka bere lekutxoa.
Baiz, azkenean jendeak baloretan dau, ezta? Esaten duguna bertoko produktuak, kilometro zerokoak, azkenean ez deko zerikusirik, ezta? Zeuen txakolin bat, esan duzu industria handiak daukan txakolin baten albuen.
Bai, niko kasu honetan ez dut esaten agian txakolinaren mundua bai dala oro har nahiko txikia, bai? Kasu honetan ardoaren munduari begirari nintzen gehiago. Baina gero nik uste dut txakoligileok aprobetxatu behar dugun zera dala, txikia izateak ematen digun nortasuna. Hori dala defendatu beharrekoa eta saiatuko gara gaur hori defendatzen.
Eta amaitzen joateko, hasi zinenetik txakolin mundu honetan, 86. Urtean, eta oindala urte asko, igerri dozue kontsumoaren aldaketa? Hau da, hasi zinenien txakolina kontsumitzen zen, gehi hau, gitzi hau, igerri dozue aldaketa zentzu honetan, iratze?
Nik baietz esango neuke.
Bai.
Jentea lehen igual ez dakite, ze gaitik, igual ez zegoen lako hain eskura, txakolina, ez? Kalidade aldetik bere gero eta alegintzen gara behintzat, gero eta hobea egiten. Mm-hmm. Eta orduan horrere, nik uste jente asko pasatu egin dala, ez? Ardaua edatetik lehen, igual txakolina edatera orain. Gainera nik esango neke, ez dakite, igual beste herrietakoak esagatu ingo dire, bai nik esango neke bakillotarrak bai bagarela nahiko bertoko produktuaren sale eta horregaitik bere egiten dugula, eta bakiora tortzen direnak, egiten dugula herriaren alde horretatik, ez? Eta txakolinak bere gero eta sale gehiago, ez dakit zelan esan, nik uste baietz bai.
Bai, ez da, ez uke barri betxetan dozu ditzia.
Hor bai, iratxak izan duen moduan, dekogula bakioko ostalaritzak argita garbi eginda, o bakioko txakoligileon alde apostu, orduan hori eskertzekoa da. Eta bestetik nik usteot bere, kanpotik datorrenak, eta dinot, kanpotik izan daiteke Euskal Herriko beste leku batzutatik, izan daiteke estatutik, izan daiteke atzerritik, erakargarritasun bat badekola, hain bertakoa dan gauza bat probatzeko aukeri eukitzie, eta gero bodegak ere zabaldi gauz, bertara juen eta gehiago sakontzeko, dastaketak eginez.
Ikusi, ez, azkenean nonen kosten dan, eta hori be garrantzitsua da.
Hori ere, lehen esan dudanaren aritik, nik uste lotuta datorrela, orduan gertutasun horrek badauka erakartzen dau, eta erakartzen dau agian publiko ezberdin bat, lehenaz gain, kanpoti datorren hori.
Bueno, 5 minutu 12ak izateko, labur kontatu zu, gaurko eguna zelan pasauko duzu, Ze zein da zuen planina?
Planina, lan eta
lan
egin eta gero, aprobetxatu jaieguna daukagula eta lusatu.
Eta lusatu.
Arratsaldean espero dut nesken zesta puntako partidu da, eta espero dut horra iristea.
Eta ganera, zelako Javi, ez dut komenteu, baina 19 gradu, oso ondo, amen, oso eguraldi.
Giro itzela ez da, txakolin fresko txoa hartzeko gainera, pintxoren bategaz edo mundial, ez?
Bai, benetan, baietz. Agurtu behar dugu, gure gonbidatuak, Itziarri Intzaustita, Iratxe Eguzkizaga. Eskerrik asko, tartetxo egiteagaitik, eta lan, baina gero disfruteu, Disfruteu.
Mi eskaz, zueke be bai.
Bai,
zueke be bai.
Ale, gina ingo dugu, eskerrik asko. Bizkaierratia. Guardion barriro Javi esan behar dugu, 19 gradu segurako temperatura,
20 bat gehiago Bilbon,
Amen 19 eta segurako giroa,
Hori ez daukagu. Giroa egongo da, baina ez txakolin inguruko hori giro hori ez dago ez.
Ez Bilbon ez, baina hemen bakion bai,
Bai, izan dago karpa.
Osoan egongo da. Karpa beteta bai. Dago,
Dagoeneko bai,
dela Pare bat minutu Jose Angel Iribar aie gau da, eta ah, bueno, badakizu, ez? Jose Angelek erakartzen dagoan
bueno,
jendetza.
Bai, ibiliko dira hor argazkiak ataraten beragaz, eta bar, ez?
Bueno, hor dago txikitzuak, txikitzu asko kamisetagaz.
Ba, eta txikiak ez dira nafe, bai.
Eta txikiak.
Segurutik, ez?
Bai. Segurutik, Jose Angel Iribar da, Javi.
Idoloa, idoloa.
Eta esan dugu, txakolingunaren aurre-aurrean daukagula gure estudio ibiltaria, eta txakolinguneak 10 urte bete dauz aurton, eta zuzendaria gonbidatu dugu, Aiza Gaztelu. Eta bestaldean dugu, Aiza, egunon, eguerdion, hobet esan da.
Bai, eguerdion.
Bueno, Bakioko txakolinguneak 10 urte azkar esaten da, baina 10 urte asko dira. Dana labur biltzea lan erraza, ez dan arren zelako balantzea egiten dozue?
Bueno, ba, gure aldetik balantzea ba oso positiboa, ez? Apurke hasi ginen, eta bueno, talde osoaren implikazioa eta gogoekin, ba, bueno, museoaren eskaintza oso kompletoa dela uste dugu. Bueno, bizita guztiak gidatuak dira, 4 hizkuntzetan eskaintzen doguz, eta bizitaren ondorego txakolin dastak eta egiteko ere, ba, gure lankideak eta gidaria ba, prestatu egin dira. Eta, bueno, horretaz aparte, urtean zehar, 2 edo 3 aldi baterako erakusketak ikusgai eukiten dugu zorre gure erakusketa gelan, hilero umentzako tailerrak ere eskaintzen doguz, eta egun berezietan dastaketa salduak, itzaldiak, eta orain dela lagurte, ba, gure txakomik programarekin hasi ginen ere.
Eta zelan doa, zelako erantzuna jaso duzu, eh?
Ba, egia esan oso, nazan doten moduan, ba, bueno, apurke hasi ginen, baina gero eta jente gehiago dator, bai Euskal Herriatik, eta baita estatutik, eta gero eta gehiago atzerritarrak ere, frantsesak, alemanak eta hurbiltzen dira.
Bizita gidatuak aitatu dozu, Aiza, zer da ikasi eta ikusiko duguna bizita gidatu honetan, konta iguzu?
Bueno, ba, bueno, museoen funtsezko eginkizunetako bat, ba, gure kultura transmititzea da, eta ezta, eta bueno, ba, hori da Bizkaiko Foru Aldundiko den Txakolin Museoa, txakolinguneak eskaitzen duena. Ba, apur bat ezagutzea, zein da txakolinaren historia, zelan eratu inda, bilakaera, eta barrez, ba, hasieratik, ba, gaur egun den kalitatezko ardo batera heldu arte.
Eta gogoratu behar dugu, gaur 10:00 eta 3:00 arte doako bizita gidatuak izango dirala, ez da, aukera ederra. Bueno, ba, orain arte animau ez dan jendea animatzeko, ez da?
Bai, bueno, gu urte osoan zabalik gauz, eta hainbat ekintza eta eskaintzen doguz, baina, bueno, gaurko ja txakolin gioan sartuta, baina ikustu dut aukera ederra dala, ez? Ba, apur bat gehiago ikasteko gure ba, gure tradizioa, eta, bueno, txakolina zerra, eta zer suposatzen da, ez, gure kulturan.
Esan dugu, gaur txakolin egun hemen Bakion, baina Martiaren 15:00 kontuak be, egon dira, ez da, txakolingunean, egitarau zabala prestau dozue, bueno, udalagaz alkarlanean. Konta iguzu, zelako, adibidez, dastaketa, marrastua irakurri dugu. Bai. Aiza, zer da? Hau?
Bai, bueno, penaz atxo izan zan, atxo arrastian izan zan, eta hau da apur bat txakomiketik atala dugun ba, gure ekintza bat, ez? Ba, gu normalean, San Jose eguna dalata txakolin museoan egiten dugu dastaketa, Bakioko txakolinaren dastaketa. Bai, aurtengoa ba, berezia izan da, 10 urte dira, eta, bueno, zeuzer berezia egitearren, ba, pentsatu genuen zergaitik ez egin urbeltza eta txakolin beltza. Hau zer da? Ba, alde batetik dekogu gure sumilerra, Julene Gomez, gure lankidea dara eta bera, gonzan azaltzen apurua, ba, txakolinaren ezaugarriak zeintzuk dira, kasu honetan aurten egin dugu txakoli beltzarekin, eta bitartean ilustratzaile batek, hau da, kasu honetan Paul Caballero, ba, gelan zer gertatzen ari den, ba, marrasten ba, saiatzen da. zer gertatzen da, eta bere irudimena. Ere, bai gauzea da berezitasuna da, txakolina beragaz marrazten duena. Pinturekin baita, baina txakolinarekin ere. Eta oso marrazki polita irten da, eta gainera ere uste dut marrazki horretan, txakolingunean ikusgai deko zue, Atletiken zeuzer ere hor keinotxubet badauela ere.
Bai, azken aldean Atletik, gure, bueno,
claro,
gure konbertsiñoetan eta hor dau. Protagonista da azken aldean, aitza, hori?
Zelanez,
hori da. Bueno, gaur amabiterdietan, ustaren aurkezpenaren ekitaldi nagusia ospatuko da, 10-13 minutu barru, zelako usta da urtengoa?
Bueno, ba, aurtengoa 120,405 litro, koiztu dira bakion, baina iaz baino 100% gitxiago. Antza arrazoi nagusi izan da aldaketa meteorologikoa. Eta, bueno, matxaren eltze aurreratu egin zan, eta horren ondorioz, ba, matx bilketa ere. Baina, ala eta guztiz ere, aurtengo bakioko eta bizkaiko txakolinaren kalitatea ezin hobeagoa da, izan da.
Bai, lentsua hau aitza berbain dugu txakolindegi biko ordezkariekaz, eta bueno, mota ezberdinak aitatu deuzku ez. Bai, egia da, txakolin zuria ezagunena izan arren, baltzabe, pizkanaka ba protagonismoa hartzen doa, ez da?
Hori da, eta bueno, esan behar dala, eta bueno, ja gehienok dakizuen ez, bakion berezia edo txakoli gorri dala, ez da? Txakoli gorri ere koiztu iten da, eta gero eta gehiago. Badakigu, bueno, Bizkaiko txakolinaren jatorrizko deituraren barruan, ba, ardo mota desberdinak aurki ditzakegu, ez? Zuriak alde batetik, gorriak eta baltzak. Eta baita beste kategoria berri bat ere aurkeztu dabe, hau da, txakolin bereziak. Honek dira, ez bakarri zuria, baltza baita, bere lian edo barriketan atzitutakoak dira txakolionek oso onak ere, bakion ere ekoiztu egiten dira, nola ez?
Bueno, ba, txakolin mota berezi, bueno, berezi barri horregaz geratuko gara, eta datu oso interesgarria esan duzu, Euneko hogeia jaitzi dala, ba, bueno, meteorologiak be, ba, bueno, eragin hori badauka.
Bai.
Ba, aitza, ez dakizu zer gehiago gaineratu gura dozun, egun hau zelan, normalien zelan bizi dozu, egun polita hau edo, egun, bueno, berezi hau.
Hombre, ba, gutxako egun berezi da, eske, bueno, egia esan martxoaren 19 zabaldu zan txakolingunea, eta, bueno, ba, gutxako egun handie da. Eta, ba, gonbidatu dan hori, ez bakarri gaur, Osea, urte osoan, txakolingunera urreratzeko, eta, ba, gure programarekin gozatzeko.
Txakolin gunea hemen bakion, esan dugu, 10 urte, eta, aiza, beste 10 urte be, ba, bueno, urterako be, bon, egon daitela, ez? Txakolin gunea, bai, beste 10, eta beste 10, eta...
Nik uste du baietz, txakolina gorantza doa, eta zergaitik ez, kultura ere.
Hori da. Ederto, ba, aiza, Gaztelu, txakolinguneko zuzendaria. Eskerrik asko tartetsu hau egitea gaitik, dana ondo baino beto joan daitela, zorionak, 10 urte honen gaitik, eta urte askotarako.
Ba, mil esker danoi, eta ala, disfrutau, gaurko egune hor bat.
Bardin. Hori da,
venga, agur. Bai, agur.
Nola mugitu, ukitu ezin duzun hori, ta molda, oreka, puntu oie. Nola zati...
Bueno, bazemat, ospakizun deukien hor bakion, ez da hoian, txakolin ustaen aurkezpena, txakolin gunean 10. urte urrena, baina zer da, uba?
Benetan, hemen txakolina gaur eta urte osoan zehar, esan da be, protagonista.
Bai. Eta zu hortxe...
Ez da bakarrik surfa protagonista.
Eta zu hortxe guztio inbidia moten gainera,
Bueno, hemen gabiz, Baina lan da lan, gero bai. Momentuz ez.
Surflarik ez da zuarrapatu ondino?
Ez. Momentuz ez.
Akaso, gero, ez?
Akaso, gero, bai? Hemen dikongo dira, eh?
Ba, seguru bai, ez? Horribiliko dira, bai. Bueno, surflaririk ez, baina hor postuak eta bai badagoz, eh? Azokan ez dago bakarretxako lina, bestelako postu batzupe egon badagoz, eta bagoaz postu batera, ez?
Ederto, bai, usteratxo egingo dugu Urdaibaiko kontzerbetara.
Nola askatu somatzen ez duzun katetik ez bada azala uraturik.
Bueno, ba, azokan murgilduta gagoz eta postu batera aurreratu gara. Urdaibai kontzerbakeko Aitorregaz egingo dugu berba. Ia zelako produktuak ekarri dauzen, Aitor, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zelako giroa, egun berezia gaurkoa Bakion.
Bai, oso ona, eta ganera eguraldiek kristolakue, sake jente animatuko da pilo bat, hemen giro super ona da urte guztietan, eta gogu gaz, ja.
Urtero etorten zarie ona?
Bai, darugu ja, igual, 15 bat urte, gutxi gora bera, ona etorten, eta beti da jarrera oso ona.
Eta kontaigu oso zelako produktuak dagozamen erosteko?
Bueno, ba, gu gara, enpresa oso txiki bat, familiarra, eta dakogu, ba, produktu artesaue. Antxoak egiten duz, antxoak hartziki txikoak, da gure berezitasuna, gero kontzerbak egaluzea, pate be bai, eta gero jildak egiten dugu guz be bai. Gaur antxoi egaz, ba, bueno, azkenien kantauriko antxoi egaz egiten dugu lan, eta mimo guztiz egaz egiten dugu bihar.
Eta badauko zue produktu izar bat, zenak gehien saltzen dozuena?
Ba, ona, ontxe momentuen igual izango da jildak, bai, beti zen da gure produktue antxoak atz bitxikoa. Hori izen da gure produktu estrella, bizarra edo, zebe, izen da berezitasun bat, jenteak ez dakola, zelen danak iten zan dauen biharre gatz punto normalagaz, eta horreke beste akatz batzu dako, ze, epe laburra bedako, kaduzi da die, bai, bueno, guk azkenien produzio txiki edakogu, eta salmenta maustegunetan mobitu egiten da.
Eta azok ez gain, non topa daikegu zuen produktuak?
Ba, dako web horri aldea, dalakonservasurdaibai.com, edo fabriken bebai, eta gero denda batzutan, Mungin, Bilbon, Leioan, Gernikan, Bermeon bebai, orden emetik, gertu edo ostantxe, telefonoz bebai, deitute, arazo barik atenditen dago.
Bueno, amarter dienten hasi, eta sortutar artesa goziamen azokan?
Aber, izetez, irura kaldera iruterrie, bai, hemen beti lotuten gara bostak arte edo gutxi gora bera. Zer jentea ez da mobiten eta jentea animatu egiten dales bertu noten gara.
Eta gero, ba, parranda pizkatzu bat ingoz, usta?
Hombre, txakolin pare bat, bai, bai asko gila, bez, segido, gidatu inbide.
Claro. Bai. Oso ondo, mesu hori, Aitor, eh?
Bai, bai, bat eta gila, bez, segidatu inbide arra.
Edo sortzi, baina gero autobus, ez da?
Hauri da, bai, bai, kajak eta erun bihar diez, claro. Osea, que gaur bat bakarri, bestekun batek gila.
Ederto, ederto, ba, Aitor, lanio ditziko txut, mi esker.
Vale, sorry, ondo pasau.